Të nderuar dëgjues, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Njihemi me titujt kryesor. Çështja e demarkacionit mund të arrijë në gjykatën arbitrazhit. Presidenti i Maqedonisë po e çon këtë vend ka Rusia, thon analistët. Radikalët e Sheshelit pengojnë fjalimin e Mogherinit në Beograd. Prokurori i përgjithshëm i SBA-s tërhiqet nga hetimet e ndërhyrjes së dyshuar të Rusisë në zgjedhje. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mungesa e votave për ratifikimin e demarkacionit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi mund ta çojë çështjen në gjykatën e arbitrazhit, thonë deputet dhe analist në Prishtinë. Sipas tyre, qeveritë në Prishtinë dhe Podgoricë do të duhej ta diskutonin edhe këtë mundësi në mënyrë që shënjimi i vijës kufitare të bëhet pa tensione dhe mos marrëveshje. Zjadin Gashi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Arbitrazhi ndërkombëtar për shënimin e vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi mund të vijë në shprehje si opsion real nëse Kuvendi i Kosovës dështon të ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin me këtë vend. Jo vetëm opozita, por edhe një numër i konsiderueshëm i deputetëve nga radhët e partive në pushtet nuk po e mbështesin marrëveshjen aktuale me bindjen se shënimi i vijës kufitare është bërë në dëm të territorit të Kosovës. Nisur nga kjo klimë jo e mirë politike e krijuar në Kuvend, nën Sekretari i këtij institucioni Gjavit Haliti, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se zgjidhja më e mirë do të ishte përmes gjykatës arbitrazhit. Ai nuk beson që insistimi i qeverisë së Kosovës për ratifikim në kësaj marrëveshje do të sjellë ndryshim në qendrimet e deputetëve.
Qeveria mund ta sjellë atë, por unë jam skeptik që ajo si marrëveshje mund të ratifikohet për shkak se votat nuk i ka qeveria në parlament deri tash. Dhe duke mos i pas votat të cilët kjo marrëveshje atë do të prodhoj situata të pakëndshme.
Çështja e demarkacionit, ka thënë tutje deputeti Gjavit Haliti, është politizuar tepër, andaj zgjidhja sipas tij duhet të gjendet jashtë Kuvendit të Kosovës.
Unë mendoj politikisht për interes të Kosovës është që të ketë një marrëveshje me Malin e Zi dhe çështja të shkojë në arbitrazh. Dhe përgjegjësit që janë për liberalizimin e vizave, që në Komisionin Evropian, qoftë në Parlamentin Evropian, ta shtyjnë të drejtën e Kosovarëve për liberalizimin e vizave.
Në anën tjetër, edhe analisti Arben Qirezi thotë se nëse Kuvendi i Kosovës nuk e ratifikon marrëveshjen për demarkacionin, atëherë të dy qeveritë, ajo e Kosovës dhe e Malit të Zi, mund të dakordohen që çështja të procedohet të gjykatës së arbitrazhit. Një zhvillim i tillë, nënvizon Qirezi, tashmë është parë në rajonin e ish Jugosllavisë në rastin e Slovenisë dhe Kroacisë.
Kjo do të thonë do të ishte zgjidhja nëse palët pro Kosova dhe Malizi në këtë rast nuk vendosin që me komisionet të reja, përkatësisht me komision të ri nga ana e palës kosovare, të rishikohet edhe një herë mbar proceset dhe të fillohet prej fillimit edhe një procedurë re për faktimin e vijës kufitare.
Ndërko, analisti nga Instituti Demokratik i Kosovës, Albert Krasniqi, thotë se Kosova fillimisht duhet të ketë një qendrim zyrtar nëse e pranon apo jo marrëveshjen e arritur me Malin e Zi, në mënyrë që më pastaj të ndiqen procedurat tjera. Në rast se sërish nuk ka vota dhe dështon ratifikimi i saj, atëherë vi në shprehje opsione tjera, thekson Krasniqi.
Në rast se deputetët paraqesin shqetësimit e tyre dhe nuk pajtohen në këtë vijë kufitare, atëherë dhe votohet kundër, atëherë është mirë që Kosova zyrtarisht të shohë mundësitë që ta rishikojë me Malin e Zi këtë marrëveshje, duke paraqitur faktet e reja për një vijë të re kufitare.
Marrëveshja për demarkacionin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi është nënshkruar në gosht të vitit 2015 në Vjenë. Mali i Zi e ka ratifikuar këtë marrëveshje, por jo edhe Kosova. Andaj tani Prishtina mund të jetë e detyruar që t'i drejtohet sërish Podgoricës me kërkesën që të gjejë në forma tjera të zgjidhjes. Zgjidhja më e mirë sipas analistëve do të ishte që Prishtina dhe Podgorica së bashku të adresojnë çështjen tek arbitrazhi ndërkombëtar. Por nëse nuk ka pajtim, analistët thonë se atë atëherë mbetet që njëra apo tjetra qeveri të iniciojë arbitrazh ndërkombëtar në lidhje me shënimin e vijës kufitare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Situata e sigurisë në Maqedoni po përkeqësohet, paralajmërojnë analistët. Megjithë thirrjet e komunitetit të ndërkombëtar, presidenti Ivanov tha se nuk e tërheq vendimin për t'i mos dhënë mandatin për formimin e qeverisë liderit të socialdemokratëve. Ivanov ka vendosur kështu për shkak të marrëveshjes që ka bërë lidhja socialdemokrate me shqiptarët. Analistët thonë se Ivanov po e çon Maqedoninë ka Rusia. Zërita Hajro Jahjaka raporton nga Shkupi.
Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se porositë e diplomatëve të lartë, shefes së diplomacisë së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini dhe ambasadorit amerikan në Shkup James Bailey, që presidenti Maqedonisë Gjorgji Ivanov të shqyrtoi vendimin për mos mandatimin e liderit të Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev për kryeministër, e shohin si alarm të ndezur për sigurinë e vendit. Përderisa nga kabineti i presidentit të Maqedonisë Gjorgji Ivanov pas takimit me diplomaten Federica Mogherini për mediat, ka njoftuar se presidenti Ivanov nuk e ka ndërmend të tërheq vendimin e tij për të mos i dhënë mandatin Zoran Zaevit, i cili dorëzoi 67 nënshkrime si garanci për sigurimin e shumicës parlamentare. Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Veri Atlantik në Maqedoni, për Radio Evropa e Lirë thosë se situata e sigurisë në Maqedoni seriozisht shkon ka përkeqësimi, andaj dhe deklaratat e diplomatëve perëndimor duhet marrë me shumë seriozitet. Ramadani thot se strukturat e VMRO DPMNE-s gjithnjë më hapur kanë filluar të mbajnë anën e Rusisë për të mos u ballafaquar me drejtsinë për veprat e kryera kriminale për të cilat tani më padi kanë ngritur dhe prokuroria speciale publike.
Duhet pasur kujdes pra që mos të videj të konflikti, mirë po nuk është çështja vetëm te ajo që është përmbajt në këtë situatë, por jepen sinjale se elemente ose struktura rreth Ivanovit dhe Gruevskit bashkë thellë kanë hipra në tregun politik të ndikimit të kësë.
Thot Ramadani, ndërkaq që ish-ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë Denko Malevski thot se politikanët e Maqedonisë për të shpëtuar veten nuk mbajnë llogari fare për pozitën gjeopolitike shumë serioze në të cilën ndodhet vendi. Përkatësisht, siç thot Malevski, përfshirjen e Maqedonisë në një konflikt me përmasa edhe më të rrezikshme se ç'ishte ai në Bosnjë. Pa menduar për rrezikun në të cilin e futin vendi në plana fatgjatë një pjesë e strukturave politike, Maqedoninë e ka hëzojnë në drejtim të rrezikshëm përmes blerjes së kohës për të qëndruar sa më gjatë në pushtet. Maqedonia si shtet mbahet jashtë proceseve integruese, larg strukturave të sigurisë së NATO-s, vetëm e vetëm që të ruaj pushtetin një strukture caktuar politike, pa mbajtur llogari për të ardhmen e vendit dhe rreziqe që sjell kjo strategji, thekson Malevski. Ndryshe, Ministria e Punëve të Jashtme e Rusisë së fundmi ka akuzuar NATO-n, Bashkimin Evropian dhe Shqipërinë për përgjegje për imponim të qeverisë pro-shqiptare në Maqedoni, që është përfshirë në krizë politike pas zgjedhjeve të mbajtura në muajin dhjetor të vitit të kaluar. Me bashkëpunim aktiv të zyrtarëve të BE-s dhe NATO-s, një platformë shqiptare e krijuar në Tiranë, në zyrat e kryeministrit, është duke u imponuar maqedonasve, theksohet në kumtesën e djeshme të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Themi në Kosovë, ku importi madh i mallrave ka vendosur vendin në një pozitë jo të mirë ekonomike dhe i ka shkaktuar deficit të lartë tregtar. Përfaqësues të bizneseve kërkojnë politika më të favorshme fiskale për zhvillimin e sektorit të prodhimtarisë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Në mungesë të një industrie të zhvilluar të prodhimtarisë, Kosova vazhdon të importoj gati të gjitha produktet, duke filluar nga ato të konsumit deri tek produktet strategjike. Vlera totale në vit e mallrave të importuara në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, arrin shifrën në mbi 2.5 miliardë euro. derisa eksporti produkteve të Kosovës në vendet e rajonit dhe Evropës nuk arrin vlerën mbi 300 milion euro në vit. Ky debalans tregtar për ekspertin e çështjeve ekonomike Enaim Gashi tregon gjendjen e rëndë të sektorit të prodhimit në vend.
Kosova është një vend i cili i importon 2.6 miliard produkte brenda viti dhe unë mendoj se këtu ka hapësirë të mëdha edhe për bizneset vendore dhe për bizneset e diasporës që të investojnë, të krijojnë prodhime dhe shërbime në mënyrë që të shkurtohet hendeku i importit të mallë galopant i cili po vjen nga bota jashtme.
Të dhënat e Agjencisë së Statistikës të Kosovës tregojnë se Serbia vazhdon të jetë importuesi kryesor në Kosovë. Shumica e këtyre produkteve të cilat importohen nga Serbia apo dhe nga shtetet tjera, thot eksperti ekonomist Naim Gashi, mund të prodhohen edhe në Kosovë dhe me një kosto më të lirë.
Për të krijuar ide bizneseve, unë i kisha lutur bizneset që të shkojnë në doganat e Kosovës dhe të marrin listat se cilat janë produktet të cilat më së shumti importohen në Kosovë dhe të investojnë në ata sektor për arsye se nëpërmes investimeve të tyre në Kosovë do të jenë më konkurrencë se produktet e jashtme për arsye se ata nuk do ta kenë koston e transportit dhe do ta keni fuqi të lirë punëtore brenda tregut vendor.
Për të rritur prodhimtarinë, autoritetet e Kosovës janë në përfundim me sipër të një pakoje të re fiskale. Zyrtarë qeveritari kanë thënë Radios Evropa e Lirë se me pakon e re fiskale, e cila pritet të hyjë në fuqi në muajin maj të këtij viti, procesi i zhvillimori i prodhimtarisë do të shënojë hapa pozitiv. Ata kanë thënë se Kosova ka kapacitete për të zëvendësuar disa produkte të cilat importohen dhe jo vetëm të zëvendësohen, por të krijohen edhe potenciale për pjesëmarrje në tregun ndërkombëtar ndërmjet marrëveshjes së stabilizimit asociimit. Në anën tjetër, përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se prodhuesit vendor janë të penguar nga konkurrenca që vjen nga jashtë. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se politikat fiskale nuk janë në favor të prodhuesve.
Qeveria vazhdon që të bën përpjekje për ndryshime kozmetike të politikave fiskale, e që këto janë të pamjaftueshme për të rritë fuqinë konkurruese të prodhuesit vendor. Prodhuesit vendor më tutje janë të sfiduar nga këto politika të këqija, nga këto politika të shtrejta fiskale, e që janë më të shtrejtat në Ballkanin Perëndimor.
Importi i madh i produkteve vlerësohet si mjaft shqetësuese nga ekspertë fushës dhe përfaqësues të bizneseve, pasi që po shkakton përveç tjerash edhe largimin e parasë gatshme nga tregu i Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë, sëmundja e tuberkulozit ende konsiderohet me rrezik. Janë mbi 700 persona të prekur me këtë sëmundje, duke bërë që Kosova të jetë para në rajon dhe Evropë me këtë shifër pacientësh. Profesionistë shëndetësorë thonë se shkaktarët që çojnë te sëmundja e tuberkulozit ndërlidhen me mjedisin dhe kushtet e jetesës. Holsit i sjell Ariana Kasapole.
Të paktën 700 persona në Kosovë janë të prekur nga tuberkulozi, duke e bërë vendin më të prekur nga kjo sëmundje në mesin e shteteve të rajonit dhe në Evropë. Institucionet shëndetësore në Kosovë thonë se zona më e prekur me tuberkulozë është Prishtina, për shkak të numrit të madh të banorëve, ndërkohë që sëmundja është shtrirë edhe në komunën e Podujevës, Lipjanit, në Ferizaj dhe Kaçanek. Ata thonë se shkaktarët që çojnë tek sëmundja e tuberkulozit ndërlidhen me mjedisin, zhvillimin ekonomik dhe sidomos me kushtet dhe rrethanat e jetesës në Kosovë. Rukije Mehmeti, pulmologe në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është shqetësues numri i madh i të prekurve me tuberkulozë.
Po, duke pasur parasysh që Kosova ende i takon vendeve mesatarisht të zhvilluara, që do të thotë varfëria dhe më tepër edhe matutje dominon në Kosovë, po megjithatë, keqja e kësaj është se prek moshën më trepri 15 deri në 34 vjet.
Në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik thonë se po përcillet vazhdimisht situata epidemiologjike dhe tuberkulozi është vënë me theks të veçantë e prioritet të lartë. Sipas drejtuesve të institutit, po bëhen përpjekje për ta mbajtur nën kontroll sëmundjen dhe për ta luftuar atë. Në anën tjetër, Majlinda Gjocaj, menaxhere kombëtare për tuberkulozë në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, ka bërë të ditur se ndonse numri i të prekurve me sëmundjen e tuberkulozit ndër vite po shënon rënje, prap numri të prekurve mbetet i lartë krahasuar me vendet e rajonit dhe Evropën.
E tuberkulozi si gjitha sëmundjet e tjera ngjitse ka një veçanti që ngjitet përmes rrugëve të ajrit. Kjo nuk kupton që është vështirë edhe me u eliminu. Ne në Kosovë kemi mrrit vetëm me ul numrin e pacientëve me tuberkuloz. Krahasuar me vitin e kaluar, për vitin 2016 rezultojnë vetë 60 raste më pak me tuberkuloz krahasuar me vitet e tjera. Të thonë, tuberkulozi është në zbritje e sipër. Për vitin 2016, numri total i rasteve është 717 raste.
Ko më parë, Ministri i Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës, Imet Rahmani, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se patologjia e sëmundjes së tuberkulozit në Kosovë në krahasim me rajonin ende është shumë e shprehur, por që zotuar për përkrajen e punës së profesionistëve shëndetësor dhe blerjen e barnave të nevojshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions tha se është tërhequr nga hetimet e Rusisë për përfshirje të dyshuar në zgjedhjet presidenciale në SBA. Ai mori këtë vendim pas presionit në rritje të ligjvënësve demokratë dhe republikan për shkak të kontakteve të tij me ambasadorin rus. Për detajet dëgjojmë Fatmir Bujupin.
Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions nën kritikat në rritje nga ligjvënësit republikan dhe demokrat për shkak të kontakteve të tij me ambasadorin rus gjatë fushatës presidenciale të vitit 2016, tha se do të tërhiqet nga çfarëdo hetimi që ndërlidhet me fushatën zgjedhore të vitit të kaluar.
I have now decided to recuse myself from any existing or future investigations.
Kam vendosur ta përjashtoj vetveten nga çfarëdo hetimi ekzistues apo të ardhshëm lidhur me secilën çështje e cila në çfarëdo mënyrë ndërlidhet me fushatën për president të Shteteve të Bashkuara, tha Jeff Sessions në konferencën për gazetar në Washington. Disa orë pas këtij vendimi, presidenti amerikan Donald Trump vlersoi se kërkesat e anëtarëve të Kongresit të Shteteve të Bashkuara që Sessions të tërhiqet nga hetimet ose të paraqesë dorëheqje janë totalisht gjueti i shtrigash. Trump tha se Sessions nuk ka thënë asgjë të gabueshme kur ka dështuar të përmendë takimet e tij me ambasadorin e Rusisë Sergei Kislyak gjatë dëgjimit konfirmues në muajin janar për emërimin e tij në postin e prokurorit të përgjithshëm të Shteteve të Bashkuara. Jeff Sessions është njëri sinqert, ai ka mund të thot përgjigjën e ti më saktësisht, për qartas kjo nuk ishte e qëllimshme, tha Donald Trump në përmjet një kumtese dhe i ka akuzuar demokratët për zmadhimin e kësaj çështjeje. Por këtë deklaratë zoti Sessions e bëri pas rritjes së numrit të ligjvënësve nga të dy partitë që thanë se Sessions duhet të tërhiqet nga hetimet për dyshimet për ndërhyrjen ruse në fushatën zgjedhore në vitin 2016. Një herë që demokratët në dhomën përfaqësuese dhe në Senat, hapur kanë kërkuar dorëheqjen e zotit Sessions, duke akuzuar atë se ka gënjur në nënbetim gjatë dëgjimit konfirmues në Senat. Zoti Sessions tha se këtë vendim e ka marrë pas konsultimit me zyrtarët e Departamentit të Drejtësisë për disa javë, nëse do të tërhiqej nga çfarëdo vendimesh potenciale të ndërlidhura me hetimin për fushatën presidenciale të vitit 2016. Lidhur me këto çështje në vend të tij, do të merret zëvendës prokurori i përgjithshëm Dana Boente. Antarët e lartë demokratë në dhomën përfaqësuese dhe Senat, përfshirë liderin demokratë në dhomën përfaqësuese Nancy Pelosi, kanë thënë se tërheqja nuk mjafton dhe hapur kanë kërkuar dorëheqjen e zotit të Sessions, duke akuzuar se ka gënjur në nënbetim gjatë dëgjimit të tij konfirmues në Senat.
The fact that the Attorney General, the top cop in our country, lied under oath to the American people is grounds for him to resign.
Fakti se prokurori përgjithshëm, që është polici kryesor në vendin ton, ka gënjur para popullit amerikan në nënbetim, paraqet bazë për të që të paraqes dorëheqje, tha Nancy Pelosi. Jeff Sessions, që ishte këshilltari fushatës së Donald Trumpit, i ka hedhur poshtë akuzat për keqbërje, duke thënë se ai nuk ka diskutuar për fushatën zgjedhore me ambasadorin rus Sergei Kislyak gjatë takimeve të tij.
I never had meetings with Russian operatives or Russian intermediaries.
Kur nuk kam pasur takime me operativistët rus ose ndërmjetësuesit rus për fushatën Trump. Prandaj ideja se isha pjesë e citatit, shkëmbimi vazhdueshëm i informacioneve gjatë fushatës ndërmjet përfaqësuesve të Trumpit dhe ndërmjetësuesve për qeverinë ruse është totalisht i falsifikuar, tha Jeff Sessions.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Të ndëruar dëgjues, në radhë është rubrika përjavshme Radios Evropa e Lirë Ekspoze. Këtë heri kemi hedhur një vështrim presioni të vazhdueshëm të Rusisë mbi Malin e Zi, i cili shpejt pritet të bëhet antar i NATO-s. Çfarë brengos Moskën? E dëgjojmë bashkë. Mali i Zi pritet të bëhet edhe formalisht antar i NATO-s në samitin e kësaj aleance që mbahet në muajin maj në Bruxelles, duke dhënë fund një procesi të gjatë të afrimit kundrejt kundërshtimeve të ashpra të Rusisë. Publiku malazez është dëgjuar shpesh të këtë thënë se marrëdhënie diplomatike vëllazërore me Rusinë zgjasin mbi 3 shekuj, por një pikëthese midis tyre ka ndodhur në vitin 2014, kur kryeministri atëhershëm malazez Milo Djukanovic gjatë një vizite në SBA ka shprehur dëshirën e vendit të tij për t'u bashkuar NATO-s. Moska ka reaguar me zemrim dhe që nga jo kohë i bën presion të vazhdueshëm Podgoricës. Në rastin më të fundit, prokurori speciali Malit të Zi ka akuzuar Rusin për përpjekje për grushtet kundër qeverisë malazeze në vitin 2016, ndërsa ministri i drejtësisë ka kërkuar llogaridhënien nga Moska.
Mali i Zi pret nga Moska të shpjegoj rolin e shtetasve rus, Eduard Shishmakov dhe Vladimir Popov, në përpjekjen për rrëzim të dhunshëm të autoritetit qeveritar në tetor të vitit 2016 dhe më gjerë.
Ministri Zoran Pajin i është referuar një komploti të dyshuar për të rrëzuar qeverinë e Malit të Zi në prag të zgjedhjeve parlamentare tetorin e kaluar dhe për të penguar antarësimin e këtij vendi në NATO. Në këtë komplot dyshohet se kanë qenë të përfshirë së paku dy diplomatë rusë. Në atë kohë policia malazeze ka arrestuar vjetra nacionalist serb. Kremlini ka hedhur poshtë këto akuza dhe me ngulm ka thënë se nuk ndërhyjnë në çështjet e brendshme të vendeve të tjera. Mali i Zi, shtet në juglindje të Evropës me rreth 650.000 banorë, ka një vijë bregdetare prej vetëm 200 kilometrash dhe një ushtri të vogël me rreth 2000 ushtar aktiv. Por me gjithë këtë fakt, interesat rusë dëmtohen sepse me Malin e Zi në NATO, i gjithë deti Adriatik nga Italia në Sloveni, Kroaci, Malë të Zi, Shqipri dhe Greqi do të ishte nën ombrellën e aleancës, pra Rusisë do t'i krijohej mur në Adriatik. Dhe Mali i Zi e di mirë fushin e NATO-s. Në vitin 1999 si pjesë e Jugoslavisë, a i ka paguar çmimin e bombardimeve të aleancës për shkak të politikave të Slobodan Miloševićit ndaj Kosovës. Por nëse kthehemi prapë te Rusia, vlen të përmendet se Mali i Zi deri von ka qenë shumë tërheqës për rusët e pasur, që kanë investuar dhe bler prona atje. Madje në qytetet bregdetare si Budva, rusishtja është gjuhë e dytë dhe e gëzon barazi me gjuhën malazeze. Por edhe këto marrëdhënie kanë nisur disi të venitën. Kjo shihet edhe nga rasti manjatit rus Oleg Deripaska, i cili dikur është parë si shpëtues potencial i Malit të Zi me investimet në prodhimin lokal të aluminit, por që tani ka paditur shtetin malazez për humbje të supozuara. Shumë rus kanë besuar se investimi në Malin e Zi do t'ju shpaguhet me ndikim politik. Por Mali i Zi është angazhuar me vendosmëri në forcimin e lidhjeve me Perëndimin, edhe pse vetë qytetarët e tij, rreth 1/3 serb, janë të ndarë midis Rusisë dhe Evropës. Shohim deklaratën që ka dhënë këtë javë ministri i jashtëm malazez për agjencinë Reuters.
We understand.
I kuptojmë interesat rus dhe kundërshtimin ndaj zgjerimit të NATO-s
to the NATO enlargement elsewhere.
Por ne i kemi interesat tan kontar që nuk janë rezultati ndonjë vendimi të befasishëm, por synime afatgjate.
Marrëdhëniet e Rusisë dhe me Perëndimin janë të ndosur keq dhe është vështirë të kujtohet ndonjë periudhë kur kanë qenë të tilla që nga fundi i luftës së ftohtë. Drejtori i shërbimit rus të Radios Evropa e Lirë Andrej Shari, njohës si rrethanave në Ballkan, e përfshin këtu si faktor edhe Malin e Zi. Mali i Zi është një kockë, ndoshta jo shumë e madhe, por mjaft serioze në lojën që udhëheq Kremlini në drejtim të një lufte të re të ftohtë me NATO-n. Ajo ka nisur 3 vjet më parë kur Rusia ka aneksuar një pjesë të Ukrainës, thot gazetari Andrej Shari. Pra Mali i Zi ka arritur para dyerve të NATO-s në një kohë të papërshtatshme, thon kushtimisht, me tensione dhe pasiguri gjithandej. NATO, aktualisht 28 antarëshe, është zëruar për herë të fundit në vitin 2009 me Shqipërinë dhe Kroacinë. Mali i Zi do të bëjë vendi i tretë ish Jugoslav në NATO pas Kroacisë dhe Slovenisë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kosova është pranuar në organizatën botërore të doganave, konfirmoi ministri i jashtëm kosovar Enver Hoxhaj. Ky është antarësimi më i rëndësishëm pas antarësimit tonë në Bankën Botërore dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar në vitin 2009, tha Hoxhaj në një postim në Facebook. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se ky lajm paraqet konsolidim madhor të pjesëmarrjes në organizata multilaterale dhe ndihmon Kosovën në përforcimin e sistemit doganor. Aktualisht, Kosova është e pranuar në më shumë se 50 organizata rajonale dhe botërore, ndërsa pavarësinë e saj e kanë pranuar 114 shtete. Shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini mbajti sot një fjalim në kuvendin e Serbisë, por gjatë gjithë kohës u penguan nga deputet të Partisë Radikale Serbe të Vojislav Šešeljit. Ata brohoristin Serbia, Rusia nuk na duhet beja. Ata ngritën edhe pankarta me mbishkrimin Serbia nuk i beson Brukselit në gjuhën serbe dhe angleze. Mogherini nuk e ndërpreu fjalën e saj dhe mes tjera shtha se bashkimit evropian i intereson Serbia dhe e ardhmja e saj. Beja nuk është e plotë derisa kjo pjesë e Ballkanit të jetë jashtë saj, tha Mogherini. Një qytet i vogël në jug perëndim të Gjermanisë ka marrë kërcënime me bombë një ditë pasi ka ndaluar një miting për promovimin e një referendumi për zgjerimin e pushtetit të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Zyrtarë në qytetin Gaggenau thanë se bashkia e qytetit është kërcënuar mëngjesin e sotëm.
Wir gehen natürlich davon aus, dass sich diese Bombendrohung.
Supozojmë se kërcënimi me bombë lidhet me ngjarje dje kur është anuluar një tubim i Unionit të Demokratëve Turq. Duket se ky anulim ka shkaktuar kërcënimin me bombë, tha kryetari i bashkisë Mikael Pfeiffer. Në këtë tubim është dashur të marrë pjesë edhe ministri turk i drejtësisë Bekir Bozdak, i cili më pas e ka anuluar vizitën. Rreth 1.5 milion qytetarë turq jetojnë në Gjermani. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu akuzoi forcat brenda qeverisë gjermane se punojnë për të penguar liderët turq që të bëjnë fushat për referendumin, por kancelaria gjermane Angela Merkel i hodhi poshtë këto kritika. Përmbytjet kanë vrarë së paku 246 njerëz në Zimbabwe dhe kanë lënë qindra të pastreshë nga muaji dhjetor. Qeveria e këtij vendi në Afrikë kërkoi ndihmë ndërkombëtare. Autoritetet atje u apeluan agjencive të ndihmës për 100 milion dollar, pasi shirat kanë dëmtuar rrugë, ura dhe të lashta. Qeveria e presidentit autoritar Robert Mugabe tashmë po lufton me mungesë fondesh pasi thatësirat e shkaktuara nga sistemi i motit El Nino kanë shkatruar kulturat qysh vitin e kaluar. Një deputet polak i Parlamentit Evropian mund të ndëshkohet pasi tha se gratë duhet të fitojnë më pak se burrat sepse janë më të dobta, më të vogla dhe më pak inteligjente. Presidenti i Parlamentit është duke hetuar nëse Janusz Korwin-Mikke ka thyer rregullat me komentet ndaj deputeteve të tjerë. Rregullat ndalojnë shpifjen, gjuhën dhe sjelljen raciste dhe ksenofobike. Grupi i socialistëve dhe demokratëve i bëri thirrje presidentit të Parlamentit Antonio Tajani të ndëshkojë deputetin nacionalist polak për komentet e turpshme. Ndëshkimet për raste të tilla radhiten nga vërejtja për pezullim deri në pezullim të përkohshëm. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesve nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme. Deri në takimet e radhës, miru dëgjofshim.